Rakki-podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta.
Moikka ja hei! Tervetuloa taas uuden Riivattu Rakki-podin jakson pariin. Tosi kiva, kun otetaan siellä kuuntelemassa. Ja meillä on tänään taas käsittelyssä uusi aihe, kuten tavallista. Tämän päivän aihe tulee varmasti herättää aika paljon ajatuksia ja tunteita. Myös varmasti meille täällä studiossa, mutta tosiaan tänään puhutaan aiheesta, jota on toivottu aika paljon ja jota mä oon itse myös pitkään jo ajatellut, että mä haluaisin käsitellä, mutta se on jäänyt toistaiseksi käsittelemättä, koska se on vähän haastava ja tietenkin vähän myös raskas. Mutta mä ajattelin, että tälleen kolmannen tuotantokauden ihan loppupuolella, niin olisi nyt vihdoin aika puhua koirasta luopumisesta, eli tässä tapauksessa uuden kodin etsimisestä koiralle. Mun kanssa tänään vieraana puhumassa tästä aiheesta on käyttäytymisanalyyttisen eläinkoulutuksen asiantuntija Henna Hanhirova. Moi Henna!
Heipä hei!
Me tullaan tänään syventymään Hennan kanssa tähän aiheeseen asiantuntijan näkökulmasta, mutta myös vähän omien kokemustemme kautta. Me mennään niihin vähän myöhemmin jaksossa. Ja tullaan kertomaan vähän, että mitä omia fiiliksiä ja kokemuksia meillä on tästä. Ja muutenkin semmoisia tullaan pyörittelemään erilaisia ajatuksia ja näkökulmia aiheeseen, koska niitähän on aika monta. Henna, sä työskentelet koirien kouluttamisen parissa, osun oman yrityksesi Helppo Arki kautta. Miten sä päädyit työskentelemään kouluttamisen parissa?
No, minä olen alkuperäiseltä koulutukseltani filosofian maisteri. Mä oon käynyt Oulun yliopistossa. Lukenut kielitieteitä ja me on työskennellyt ensin niin kuin 3,5 vuotta saksan ja ruotsin kääntäjänä. Ja aina me on niin kuin tykännyt eläimistä ja se koulutusnäkökulma on ollut semmoinen, mikä on kiinnostanut, mutta meillä ei ole perheessä niin kuin omia lemmikkejä ollut. Mutta sitten minun työkaveri otti rescue-koiran silloin, kun olin kääntäjänä ja hän sitten pyysi multa apua. Siihen mulla oli silloin jo omakin koira. Ja olin sitten 5 tuntia hänen tykönä puhumassa koiran kouluttamisesta. Ja se sitten kysyi multa, että miksi et sä teet tätä niin kuin työkses. Ja mä ajattelin, että no ei, pitäisi olla yrittäjä ja kuka mulle maksaisi. Ja ei, niin kuin tuntui, että ei. Mutta sitten siitä se jotenkin lähti vähän niin kuin viriämään se ajatus. Ja sitten enemmänkin niin kuin työkaverit kysyi just vinkkejä. Ja sitten pidin itse asiassa Naavan, eli minun ensimmäisen koiran rotujärjestölle luennon koiran kouluttamisesta. Ja mulla olin tehnyt semmoista taulukot, että ketä kiinnostaisi, niin jos joku sattuisi kiinnostamaan jostain koulutuksesta. Ja joka ikinen, heitä oli ehkä joku 10, ja kaikki laitto nimensä niihin listoihin.
Okay.
Sitten mulla oli se tilanne, että mulla oli asiakkaita, mutta mulla ei ollut yritystä. Sitten päätin, että nyt otan sen harppauksen, että jätin sen päivätyön ja perustin yrityksen. Mutta sanon heti tähän, että 5 vuotta mulla on siis ollut yritys, mutta tästä 4,5 vuotta minä olen ollut perhevapaalla. Et lapset tuli niinku aika pian sen jälkeen, kun perustin yrityksen, että me on niinku osa-aikaisesti tehnyt suurimman osan ajasta.
Aivan, okei. No niin, aika hauska.
Hauska toista.
Tavallaan taivaltaan.
Kyllä.
Millaisissa asioissa sä sanoisit, että koiranomistajat yleensä ottaa suhun yhteyttä kouluttajana nykyään?
No enimmäkseen semmoisissa tilanteissa, joissa koiralla esiintyy jonkinlaista aggressiivista käyttäytymistä ja aggressiivisella käyttäytymisellä minä tarkoitan nyt haukkumista, syöksymistä, valehyökkäyksiä, näykkimistä, ilman näpsimistä, puremista, niin kuin kaikkea sillä skaalalla. Et enimmäkseen on remmirähjäämistä ja sitten toinen iso, melkein jopa isompi ryhmä on lapsiperheet, joissa koira sitten näykkii yleisimmin lapsia tai sitten muita perheenjäseniä.
Okei. Okay. Millaisena sä koet niin kuin yleisesti ottaen tavallaan tällaisten keissien kanssa työskentelen?
Tosi kivaksi, vaikka se kuulostaa hirveältä. Siis mie oon päättänyt, että just siksi kun mulla sattuu tulemaan enimmäkseen näitä aggressiokeissejä, että nyt mie kouluttaudun niin kuin entistä enemmän tälle aggressiopuolelle, niin kuin otan kansainvälisesti noita koulutusohjelmia, mitä on, mitkä keskittyy tähän. Ja mie jotenkin koen ne niin kuin tosi semmoiseksi sydämen asiaksi. Että sitten kun mulla tulee yhteydenotto, että jollain on pentu ja se haluaa peruskoulutusta, niin mä ihan sellainen, mitä? Mitä se tämmöinen maailma on? Että jotenkin ne tuntuu niinku omalta jutulta nämä oikeasti haastavat tilanteet.
No, mutta tosi tärkeää työtä, koska noissa tilanteissa varmasti just se ammattiapu on sellainen, että siinä sitä todellakin tarvitaan ja varmaan saattaa olla. Voisin kuvitella, että ihmiset saattaa olla myös aika väsyneitä esimerkiksi siihen omaan tilanteeseen.
Kyllä. Ja sitten niissä lapsiperhetilanteissa mie koen, että kun mulla on itsellä 2 lasta, niin mie tiedän, minkälaista se elämä lasten kanssa on ja mie tiedän kaikkea sen tunneskaalan, mikä pelkästään liittyy jo siihen niin kuin lasten kanssa elämiseen, niin sitten että siihen päälle sulla on vielä niin kuin haastava koira tai haastava tilanne lasten ja koiran kanssa. Niin mie koen, että se on kans vahvuus, että mie niin kuin pystyn ymmärtämään sitä elämäntilannetta.
Varmasti. Onko sulle tullut vastaan sellaisia tilanteita, että sä työssäsi olisi kohdannut semmoisia koiranomistajia, jotka yrityksestä huolimatta niin on päätynyt luopumaan koirasta?
Mulla on itse asiassa nyt tässä ihan lähiaikoina sain tietää, että yksi asiakas, jonka koiran kanssa on ollut auttamassa tuossa ennen kesää, niin oli sitten nyt kesän aikana päättänyt luopua koirasta. Ja sitten nyt tällä hetkellä on 2 semmoista asiakasta, jotka on ihan yhteydenottovaiheessa ilmoittanut, että heillä on mietinnässä myös se, että pitäisikö etsiä koiralle vaan uusi koti.
Okei, aivan. Millaisista haasteista näiden koirien arjessa on yleensä ollut kysymys?
No minä sanoisin, että kyse ei ole niin kuin koskaan yhdestä tietystä asiasta, vaan yleensä siinä on, minä sanoisin, että semmoinen 3 tiettyä niin kuin asiaa, että on se ympäristö, jossa eletään. Se voi olla tietynlainen niin kuin asumismuoto, vaikka kerrostalo tai ruuhkainen asuinpaikka, joka on niin kuin haastava sille koiralle. Voi olla, että on, tai yleensä on, että sitten koiralla on joku käyttäytyminen, jonka se ihminen kokee hankalaksi ja sen kanssa pärjääminen tuntuu hankalalta. Ja sitten voi olla, siihen päälle vielä sen niin kuin ihmisen oma elämäntilanne on niin kuin hankala. Että tässä tilanteessa, missä koirasta oli luovuttu, niin siinä on kerrostalo, aika paljon muita koiria ympäristössä ja sitten vaikea remmirähjäys. Ja vaikka on, niin kuin, on ne keinot selvitä ja silläkin koiralla, niin se, että saisi otettua tarpeeksi etäisyyttä, niin se riittäisi, mutta kun se ympäristö on semmoinen, että ei pysty ottaa tarpeeksi etäisyyttä, niin sitten ainoa vaihtoehto sillä ihmisellä olisi ollut, että he muuttaa kokonaan, mutta sitten kun ei sekään ole aina vaihtoehto, että siellä vaan koiran takia sitten muutat. Ja sitten nämä muut on sillä lailla, että on perhe, johon on juuri tullut vauva, ja sitten heillä on koira, joka haukkuu tosi monelle asialle, ja heidän kanssa just puhuin, että saan kertoa enemmänkin niin kuin heidän keissistään, että siinä on kans niin kuin pienkerrostalo ja koira, joka haukkuu, kun alakerran summeri soi, siis kun kuka tahansa soittaa summeria, ei pelkästään kun heille tulee, vaan aina kun summeri soi, ja kun heidän ovikello soi, ja kun vauva itkee, ja kun vauvaa nostetaan, ja on niin kuin tosi paljon tilanteita, jossa koira haukkuu, ja se on tietenkin koiralle stressaavaa, se on ihmiselle stressaavaa. Se on se asuinympäristö, kun se on se kerrostalo, niin se on hankala. Ja se ihmisen elämäntilanne, se on juuri saanut vauvan, mihin liittyy yleensä väsymystä ja iloisia tunteita myös, mutta myös niin kuin niitä raskaita hetkiä. Ja se koko paletti on niin kuin tosi raskas. Et ei voi niin kuin nostaa vaan, että se on tämä yksi juttu, vaan yleensä se on niin kuin monen asian summa ollut näissä. Et siinä toisessa tilanteessa on sitten aggressiivista käyttäytymistä ja sitten naapureiden kanssa niin kuin hankaluuksia.
Mm. Selkeästi näitä yhdistää just hyvin sanottu toi, että on niin kuin monen asian summa ja toi, että varmasti niin kuin just ne omat voimavarat vaan yksinkertaisesti alkaa olla tällaisessa tilanteessa aika lopussa ihan ymmärrettävästi. Toki koirista päädytään luopumaan myös joskus ihan silleen koirasta riippumattomista syistä. Voi olla esimerkiksi muuttunut elämäntilanne tai sairastuminen tai joku muu tällainen, mutta ne ei nyt ole tässä jaksossa fokuksessa, vaan me tullaan nyt nimenomaan paneutumaan näihin tavallaan koirasta riippuviin syihin ja siihen, että jos ei oma jaksaminen vaikka riitä just käytösasioiden suhteen tai sitten jos sillä vaan koiralla olisi yksinkertaisesti parempi jossain muualla ja vähän pallotellaan niitä ajatuksia, mitä näihin tilanteisiin liittyy ja että miten niistä että ylipäätänsä selviää ja voi jatkaa eteenpäin. Sä oot Henna itse tosi ihanan avoimesti puhunut ja kirjoittanut myös sun omakohtaisista kokemuksista sun koiran Naavan kanssa, jolle sä siis päädyit etsimään uuden kodin. Haluaisitko sä kertoa vähän lisää Naavasta?
Joo, Naava tuli mulle 8-viikkoisena pentuna. Naava oli minun ensimmäinen koira. Ja Naava täyttää tänä vuonna siis 11 vuotta. Eli sen verran tästä on nyt aikaa. Ja Naava oli tosi arka ja pelokas pentu. Mulla oli sillä hyvä tuuri, että Naava asuu, tai siis Naavan kasvattaja ei ole kasvattaja, että Naavan emän omistaja oli niinku se, jonka luona Naava ja Naavan veli syntyi, eikä hänellä ei ollut kennelnimeä eikä Naavallakaan niinku ole, että se oli tämmöinen toinen lapinkoirakasvattaja, joka halusi, että tällä Nartulla tehdään pennut. Niin, mutta minä nyt kutsun häntä Naavan kasvattajaksi, vaikka hän nyt virallisesti ei ole kasvattaja. Niin mulla oli tuuri, että hän asui lähellä. Hän asui Oulussa. Ja minä pääsin, mikä vi ehkä 3 tai 4 kertaa katsomassa Naavaa ennen kuin Naava tuli mulle. Ja ensimmäisellä kerralla Naava oli niin kuin piilossa sohvan alla aika lailla koko ajan. Ja ehkä seuraavalla kerralla, kun minä rapsuttelin Naavan emoa, joka siis oli koko ajan siinä rapsuteltavana, niin Naava uskalsi vähän niin kuin tulla sieltä katsoa, mutta jos minä yhtään liikuin tai tein mitään, niin se juoksi pakoon. Et oli, vaikka minä en niin kuin yrittänyt ottaa siihen aktiivisesti niin kuin mitään kontaktia, niin se pelkäsi silti. Ja minä mietin tietenkin silloin, että onko fiksua ottaa tämmöistä koiraa ylipäänsä, saati ensimmäiseksi koiraksi. Mutta sitten minä ajattelin, että mulla sentään on niin kuin joku ajatus siitä, että miten tämmöistä koiraa pitäisi kouluttaa, miten sen kanssa pitäisi niin kuin elää. Että minä tavallaan jotenkin ajattelin, että mitä jos se päätyy sitten semmoiselle, joka ei ymmärrä ja tämä vaan niin kuin pahenee. Ja otin sitten Naavan ja toki tein myös niin kuin oikeita asioita, mutta silloin 11 vuotta sitten niin eihän mulla ollut mitään koulutusta aiheesta ja en. Ehkä sanoisin, että suurin ongelma oli silloin, että minun omat tunnesäätelytaidot oli ihan surkeat. Eli kun tuli joku vastoinkäyminen niin, ja mulla tuli se tunne, niin mie pullotin sen tunteen. Ja sitten kun niitä tuli tarpeeksi, niin jossain vaiheessa vaan niinku räjähti ja valitettavasti se yleensä kohdistui siihen koiraan. Ja sitten jos mie vaikka huusin sille tai nyppäsin hihnasta tai jotain, niin se oli Naavasta aivan hirveää, kun se oli lähtökohtaisesti koira, joka suhtautuu niinku pelokkaasti asioihin. Niin Naavan niin kuin alkulähtökohdat on ollut aika huonot, mutta me niin kuin pääasiassa selvittiin hyvin ja itsekin niin kuin pikkuhiljaa opin koko ajan niin kuin enemmän ja tajusin ne omat väärät toimintani onneksi aika nopeasti ja olen niistä kokenut syyllisyyttä koko tämän ajan tietenkin, mutta lopulta meillä niin kuin kuitenkin päästiin hyvin, että Naavalla oli alkuun, sillä oli tosi paljon pelkoja. Se pelkäsi esimerkiksi lasten ääniä, kun vaikka meidän pihapiirissä kuului jostain lapsi, niin se meni aivan paniikkiin. Se pelkäsi toisia koiria. Kun oltiin sovittu pentutreffit meidän pihalle, se näki sen toisen koiran, niin se juoksi takaisin meidän niin kuin talon ovelle aivan hädissään. Mutta sitten sekin päästiin sillä pikkuhiljaa, että se sai minun selän takana olla piilossa ja mentiin pikkuhiljaa aina lähemmäs ja namien avulla. Ja päästiin siitä, se pelkäs sojottavia asioita, eli kategoria tarkoittaa mulla liikennekartioita, kaikkia sähköpääkeskuksia, kantoja, ihan kaikkea, mitkä niinku törröttää maasta, niin se oli aivan kauhuissaan. Ja niistäkin me päästiin niinku kouluttamisella vähän semmoisella lattyyppisellä eteenpäin. Ja sitten tosiaan me asuttiin alkuun siellä Oulussa ja mie sain sitten töitä täältä pääkaupunkiseudulta, kun valmistuin, me muutettiin tänne. Alkuun asuttiin kans Vantaalla tosi rauhallisella alueella, sielläkin meni pääasiassa ihan hyvin. Ja sitten tapasin minun puolison ja muutettiin Espooseen. Ja sitten alkoi vähän enemmän tilanne muuttua.
Pakko sanoa tähän, että kuulostaa todella tutulta noin tunnesäätelyn ongelman, mistä sä kerrot. Kuulosti niin kuin todella samalta kuin mitä itse on käynyt läpi silloin, kun on ollut. Ja vähän just sitä ehkä, että kun on ollut niitä haasteita, mihin ehkä ihan se oma kuitenkaan osaaminen ei riitä niiden tavallaan, vaikka on sitä motivaatio ja tavallaan uskoo omiin taitoihin, niin silti ehkä kuitenkin se on sellainen, että mut kun mä en nyt ihan osaa tässä toimia ja sitten jotenkin, miten se purkautuu, että mistä mä sitä on kokenut tosi, tosi paljon, tai jotka on vaivannut mua tosi pitkään, niin kuin omat esimerkiksi reaktiot silloin lakin kanssa aikoinaan. Mitkä asiat sai sut lopulta päätymään uuden kodin etsimiseen Naavalle?
No, tää oli myös tosi monitahoinen asia ja sanoisin, että mie sillai 2 vuotta varmaan mietin tätä asiaa. Tai se aina välillä nousi niinkö esille. Mutta sitten kun se on kuitenkin niin vaikea asia, että se ei ole vaan niin, että joo, nyt se lähtee ja sillä selvä. Vaan sitten aina sitä kuitenkin niinku pyörittää niinku moneen otteeseen. Sanon tähän väliin sen, että siis Naava oli ihan mahtava lapsiperhekoira. Että vaikka tämä Naavasta luopuminen niinku sijoittuu siihen, kun meillä on ensimmäinen lapsi on ollut vuoden ikäinen, niin sillä ei ollut niinku mitään tekemistä. Niinku Naavan ja lapsen kohdalla ei ollut niinku mitään ongelmaa. Et vaikka Naava silloin alkuun pelkäs lapsia, mutta sen sai jotenkin niin hyvin kuitenkin, no ehkä se oli silloin vielä sosiaalistumisiässä, niin sen sai siltä niin pois, että minun sisarukset on siis vanhempia, heillä on lapsia, niin Naava niin kuin pienestä asti sitten oli heidän kanssa. Se on aina ollut niin kuin tykännyt lapsista, mutta toisaalta ollut semmoinen tosi rauhallinen ja ei, niin kuin, ei ole tarvinnut yhtään pelätä, että se vaikka talloo jonkun päälle tai juoksee päin tai niin kuin mitään. Että se ei niin kuin, siis se on ihan, oli ihan täydellinen niin kuin lapsiperhekoira. Mutta sitten niitä syitä, niin meilläkin on taas monta eri asiaa, että toisaalta siinä paino minun oma jaksaminen, että meidän esikoinen oli tosiaan vuoden silloin, kun tämän päätöksen teki, että oli se raskas vauvavuosi siinä takana, sitä ennen vaikea raskausaika. Minä sairastin raskausajan masennuksen, mulla oli pahat pahoinvoinnit ja se oli kaiken kaikkiaan niin kuin aivan hirveää mylläystä. Sitten minä koin koko ajan huonoa omaa tuntoa siitä, kun minä en jaksanut käyttää koiria pitkillä lenkeillä. Ja niin kuin kaikki se tunnemyrsky ja sitten se fyysinen väsymys niin kuin itsellä. Sitten minun puolisolla oli vakava työuupumus. Ja hän oli niin kuin siitä aivan äärimmäisen kuormittunut. Ja se oli niin kuin vahvasti menossa henkistä romahdusta kohti silloin. Sitten se asuinalue, johon me oltiin muutettu, niin silloin kun me muutettiin, se oli tosi rauhallinen. Se on niin kuin peltojen keskellä ja mettää. Ja sitten vuoden aikana kaikki mettä kaajettiin pois, pellot rakennettiin täyteen teitä ja sinne tuli varmaan joku 500 asuntoa lisää niin kuin vuoden aikana. Ja sehän lisäsi niin kuin Naavan levottomuutta ja stressitasoa niin kuin aivan järkyttävästi. Ja se Naavan stressi näkyi niin kuin sillä, että se pöhisi, että se päästeli sitä semmoista haukun kaltaista vähän niin kuin hymähtelyä. Ja se teki sitä niin kuin kaikille äänille. Että se niin kuin alkoi käydä meille tosi raskaaksi. Et sen lisäksi, että tavallaan ilmoittaa semmoisesta, että joku tulee pihaan ja tämmöisistä ihan niin kuin normaaleista äänistä, niin sitten naapurin lapset huutaa ulkona ja jossain tapahtuu jotain yläkerrassa, on toinen meistä ja sulkee siellä oven tai niin kuin ihan mitä vaan. Et se oli koko ajan, Naava oli ihan koko ajan semmoinen stressipallo. Ja mie niin kuin heräsin tähän yksi kerta, kun me oltiin mökillä. Ja minä jotenkin niin kuin tajusin sen, että minä en enää luota itse Naavaan. Kun Naava oli hirveän herkkä niin kuin minun tunnetiloille. Että jos minä turhaudun vaikka tietokoneelle, tietokone vaikka jumittaa ja sitten minä olen vähän sellainen, että niin Naava saattoi lähteä pakoon. Vaikka se minun reaktio oli tosi pieni, niin Naava oli aivan niin kuin sellainen, että voi ei, nyt tulee maailmanloppu. Ja se oli vähän niin kuin johtanut siihen, että kun Naava oli aikaisemmin helppo pitää irti, mutta sitten alkoi olla, että jos minä piin sitä irti ja jos mikään minun niin kuin puheessa tai kehossa tai mikään viittasi siihen, että minä olen stressaantunut tai jotenkin turhautunut, niin ei se uskaltanut tulla minun lähellekään. Ja esittäminenhän ei mene läpi, vaan niin kuin täytyy oikeasti olla rauhallinen. Niin sitten kun oltiin siellä mökillä, missä nyt niin kuin normaalisti yleensä voi pitää koiria irti. Ja minä siellä tajusin, että en minä uskalla pitää Naavaa täällä irti, kun minä en tiedä, että tuleeko se ollenkaan sitten. Että jos minä olenkin sitten vaikka jotenkin ärtynyt. Niin se oli jotenkin semmoinen ensimmäinen. Ja silloin minä vähän jo kattelin, että no mitäs jos etsisikin Naavalle uuden kodin. Mutta ihan viimeinen, lopullinen tavallaan semmoinen merkki oli se, että Naava alkoi kehittämään koko ajan uusia pelkoja. Et ensin se pelkäsi hitaasti ajavia autoja. Et meidän pihatiellä tai siinä edessä, kun ajoi hitaasti autot, että jos me oltiin lenkillä, niin naava alkoi pöhisee aivan. Saattoi alkaa niinku haukkuun, sillä ei niinku haukkumaan sille autolle, mutta semmoista paniikin omasta kiljahtelua tavallaan tekemään. Ja minä sain sitten vastaehdollistettua senkin, että se alkoi ottaa katsekontaktia niistä autoista ja meni hyvin ja päästiin siitä eteenpäin. Niin sitten se alkoi pelkäämään lentokoneita. Ja me oltiin Vantaalla asuttu lentokentän vieressä ja se ei ollut välittänyt niistä yhtään. Ja nyt niin kuin Espoossa sen verran vähän, mitä siellä nyt niin kuin lentokoneet kuuluu, niin se pöhisi niitä. No minä sain sen opetettua samalla tavalla pois. Ja sitten se alkoi pelkäämään ruohonleikkurin ääntä. Että yksi päivä minun puoliso meni leikkaamaan nurmikkoa illalla. Naava meni aivan paniikkiin. Se, niin kuin, me olin keinutuolissa istumassa. Naava väkipakolla niin kuin, kiipesi minun sylliin. Ja oli aivan niin kuin, hädissään. Siinä kohtaa minä niin kuin, mietin, että tämän koiran stressitaso on niin korkea, että vaikka mie nämä yksittäiset pelkotilat saan siltä, niin kuin opetettua pois tai opetettua paremmaksi, niin se ei vaikuta tähän kokonaistilanteeseen mitenkään. Se on yhtä tyhjän kanssa. Niin silloin mie sitten niin kuin totesin sen, että ei se auta muu, kun alkaa etsiä sitä kotia.
Tosi koskettava kyllä toi tarina, että mitä kaikkea teillekin on tullut tuossa vastaan. Ja teilläkin selkeästi, niin kuin, kuten tullutkin esiin, niin monta asiaa yhdessä, niin se tilanne on varmasti tosi ollut rankka teilläkin, silloin voin kuvitella. Tullaan tässä vähän myöhemmin jaksossa juttelemaan vähän lisää tästä itse kodinvaihtoprosessista ja uuden kodin etsimisestä ja myös vähän siltä, että miten naavalla menee nykyään. Mutta kuten aika monissa jaksossa onkin puhunut, niin meillä on kanssa Lakin kanssa ollut silleen aika paljon haasteita silloin aikanaan ja voisin kuvitella, että aika moni siinä kohtaa ehkä olisi saattanut miettiä kyllä uuden kodin etsimistä koiralle ja varmaan ihan niin kuin syystäkin todennäköisesti. Ja meillä kuitenkin kotona on aina ollut semmoinen vähän niin kuin mun äiti on aina puhunut siitä, että kun mun ukki on hänelle sanonut, että kun koiran ottaa, niin sitten koira pidetään, kunnes se kuolee. Ja tämä on niin kuin ollut tosi vahva ja vähän semmoinen niin kuin ylpeyden aihe meillä, että kaikki on puhunut silleen, että no niin, mutta sitten kun koiran sitoutuu, niin sitten hän siihen sitoutuu ja mä niin kuin nykyään tunnistan, että ajatus tavallaan, miten se on vaikuttanut siihen omaan ajatustapaan, että sehän teki mulle semmoisen ajatuksen siitä, että koirasta luopuminen on aina väärin. Ihan sama mistä syystä se on, vaan että on yksi oikea ratkaisu ja se on se, että sä kun saatat koiran, niin sitten sä pidät koiran kunnes se kuolee vanhuuteen ja that's it. Koska se on tarkoittanut koiran hylkäämistä, se on tarkoittanut jotenkin, että ei osaa kantaa vastuuta koirasta tai että luovuttaa niin kuin tällaisia asioita sille omassa päässä. Ja nämä on varmasti vaikutti siihen, että jopa silloin, kun meillä on Lakin kanssa ollut tosi vaikeaa ja on ollut kuitenkin ajanjaksoja, jolloin... Tai en osaa sanoa, että onko Lakilla ollut niin kuin oikeasti hyvä olla siinä arjessa. Silloin varsinkin ensimmäisenä vuosinaan Suomessa, niin ei mulle koskaan käynyt mielessäkään tavallaan luopuminen. Ja nykyään... Vaikka toki olen siitä tosi iloinen, että niin kuin ettei käynyt, koska meidän tilanne on nykyään hyvin erilainen ja näin. Niin mä voisin silti kuvitella, että jos joku toinen kertoisi mulle sellaisesta tilanteesta, niin saattaisin niin kuin itse miettiä, että olisikohan parempi esimerkiksi, että koira etsisi uuden kodin. Joten mun omat ajatukset tästä asiasta on muuttunut aika paljon tässä vuosien varrella. Mutta se on ehkä... Kans yksi syy, miksi mun mielestä tästä aiheesta on tosi kiinnostava keskustella etenkin sun kanssa, jolla on tästä kokemus, on se, että mä oon monella tapaa koen, että mulla on aika ristiriitaisia ajatuksia edelleen ja että tuntuu mulle itselleni aika vaikealta aiheelta ja ymmärrettävästi ihmiset aika usein ei halua keskustella tästä hirveästi, niin musta on tosi kiva, että tästä saadaan aikaiseksi myös tämmöistä niin kuin yleistä keskustelua. Nykyään pohdin paljon nimenomaan sitä, että missä se tavallaan raja menee just esimerkiksi siinä, että milloin koiralla olisi parempi jossain toisessa kodissa, etenkin kun itse kun toimin rescue-yhdistyksessä, niin näkee aika paljon esimerkiksi kotiutuvia rescue-koiria, ja siinähän on esimerkiksi paljon siihen kotiutumiseen liittyy paljon yleensä useasti haasteita ihan niin kuin loogisista syistä ja näin, ja mistä itsekin on podissakin paljon puhunut, kuten meidänkin kohdalla, ja ne kuuluu asiaan, mutta sitten tavallaan, että missä kohtaa esimerkiksi koiran elämänlaatu tavallaan kärsii niin paljon, tai missä kohtaa on se kohta, että se tilanne ei niinku jotenkin mene paremmaksi, tai että siinä ei ole toivoa, että se menisi paremmaksi, ja tämmöiset kysymykset on musta tosi vaikeita. Mm. Mitä ajatuksia sulle herää, Henna, tästä tavallaan, että missä se raja menee, ja missä tietää, että missä se raja menee?
No tuohon minun täytyy ensin sanoa, että mulla on ollut ihan samanlaiset ajatukset kanssa ennen, että kun sen koiran kerta ottaa, niin se on se 15 vuoden sitoumus ja se on siinä. Ja sitten nykyään niin kuin ajattelen, että suhde koiraan on niin kuin samanlainen kuin esimerkiksi ihmissuhteet. Että eihän niin kuin huonossa ihmissuhteessakaan vaikuta pysyä, jos molemmat osapuolet on onnettomia. Että eihän siinä ole mitään järkeä. Että ehkä se ajatus niin kuin koirien kohdalla on ollut vähän sama kuin ennen. Niin kuin parisuhteista on ajateltu ihan samalla tavalla, että ei siitä, että esim. Avioero on ihan mahdoton ajatus, että kun on kerta mennyt naimisiin, niin sitten ollaan siinä, niin ehkä se on vielä koirien kohdalla niin kuin olemassa. Mutta se ei ole yhtään mustavalkoista, että mistä se niin kuin tietää, että sitä ei voi sanoa, niin kuin, ei voi mitenkään näyttää, että no tästä sen tietää, että se on siinä. Et lähinnä ehkä niin kuin lähtisin puntaroimaan useampaa asiaa. Yksi on niin kuin se, että mikä se oma tavallaan niin kuin onnellisuus tai hyvinvointi siinä tilanteessa on ja mikä sen koiran onnellisuus, hyvinvointi on. Ja sitten jos siihen liittyy vahvasti joku elämäntilanne, niin miten väliaikainen tai pysyvä se elämäntilanne on? Että esimerkiksi nyt tässä asiakastapauksessa, kun on se pieni vauva, niin siinähän se elämäntilanne on väliaikainen. Se vauva ei tule vuoden päästä enää olemaan vauva. Toki he tulevat olemaan lapsiperhe, mutta on kuitenkin eri asia olla vauvaperhe kuin olla vaikka taaperoperhe ja sitten kouluikäisen perhe ja niin poispäin. Että se on niin kuin väliaikainen, mutta sitten taas jos asuinympäristö on semmoinen, että sitä ei pysty muuttumaan ja se on se suurin ongelma esimerkiksi, niin sitten siinä taas on niin kuin pysyviä piirteitä. Se täytyy muistaa kyllä tässä nyt mainita, että eläinlääkärin tarkastus tämmöisissä vakavissa niin kuin käyttäytymisen haasteissa on tosi tärkeää, että ne ei liity sairauteen tai kipuun. Et tälläkin asiakkaalla, just jolla on tämä pieni vauva ja sitä paljon sitä haukkumista, niin siinä itse asiassa me epäillään vahvasti, että se koira on sairas ja kipeä, ja se johtuu siitä, ja heillä on ajat useammallekin erikoislääkärille tällä hetkellä, ja sitä lähdetään niin kuin sieltä suunnasta purkamaan. Et se on tärkeää muistaa, että jos joku tämmöinen todella vaikea käyttäytymisen haaste on, niin se terveyden tarkistaminen olisi niin kuin ensimmäinen steppi. Ja Naava kävi myös laajassa terveystutkimuksessa silloin. Mutta sitten, niin kuin, jos ajattelee, että koira on terve, ja on nyt vaikka niin, että se oma elämän tilanne ei ole pysyvä, mutta esimerkiksi se asuinalue on pysyvä ja se asuinalue on hankala sille koiralle, sille niin kuin yksilölliselle koiralle, niin sitten voi niin kuin miettiä, että mikä sille koiran hyvinvoinnille on oleellista. Ja tässä minä ottaisin esimerkiksi minun nykyisen koiran, tai Riemu tuli silloin, kun Naava oli 2-vuotias ja he elivät siis yhdessä siihen asti, että Naava muutti pois, ja Riemun kohdalla just sen takia, että meidän toinen lapsi on syntynyt tässä välillä ja me on taas ollut raskaana ja kaikki siihen liittyvät ikävät asiat. Ja minä rakastan siis omia lapsiani, mutta lapsiarki on erittäin raskasta. Välillä on miettinyt niin kuin Riemunkin kohdalla huonoissa fiiliksissäni, että olisiko nyt vaan parempi, että se olisi jossain muualla. Mutta sen kohdalla, kun minä niinku katon sitä koiraa, ja sille on tärkeintä, että se saa olla minun kyljessä kiinni. Että se, että välillä liikutaan vähän vähemmän ja on vähän vähemmän jotain aktiviteettia, joutuu välillä olemaan enemmän vaikka yksin, niin ne on niinku pieniä juttuja. Mutta kunhan se pääsee illalla minun kanssa sohvalle, niin se on, niinku, se on sille se pääasia. Et sen kohdalla, kun minä mietin sitä asiaa järjellä, niin se on ihan selvää, että uusi koti ei parantaisi sen elämänlaatua, koska se on niin kuin minun koira. Siinä missä Naava on ja oli niin kuin ihmisten koira ylipäänsä, että se ei niin kuin minuun ollut sillai mitenkään erityisemmin kiintynyt. Että minä lähtisin miettimään niin kuin sitä omaa koiraa ja yrittäisi saada semmoisen niin kuin tavallaan objektiivisen näkökulman siihen, että mikä tälle koiralle niin kuin oikeasti on tärkeää. Ja voi vaikka niin kuin havainnoida sitä omaa elämää ja omaa arkea, että mistä se koira niin kuin nauttii ja kuinka paljon siinä arjessa on niitä hankalia tilanteita ja niitä semmoisia stressitilanteita esimerkiksi. Että jos se koira osaisi puhua, niin voidaan heittää niin kuin paras arvaus siitä, että minkälaista elämää se itselleen toivoisi. Ja sitten voi miettiä, että pystytäänkö me niin kuin jollain tavalla se toteuttaan, vai onko se niin mahdoton asia, että sitten kuitenkin olisi parempi se uusi koti.
Joo, hyvin, hyvin sanottu. Toi herätti itsenikin niin kuin heti pohtimaan tosi paljon, just esimerkiksi lakia silloin aikoinaan, että niin kuin tavallaan tuolta kantilta, mä luulen, että toi on tosi hyvä keino, jos niin kuin toi on sellainen asia, mitä pohtii, että lähtee niin kuin jotenkin käsittelemään sitä tuolta kantilta. Nyt kun mä mietin, niin lakillahan ne suurimmat haasteet esimerkiksi aikoinaan oli just ulkoiluun liittyvät myös eli ympäröivän maailman aiheuttama kova stressi. Ja sitten vähän liian vilkas ympäristö, jolloin se oli niin kuin se stressi jatkuvaa. Ja totta kai vaikutti koiran hyvinvointiin aika paljonkin silloin pahimmillaan. Ja mä luulen, että mulle tosin myös on sellainen asia, mikä niin kuin ehkä paitsi se tavallaan se yhteiskunnallinen taakka, mikä teki, ettei koskaan miettinyt sitä, että tavallaan, että voisiko koiralle olla parempi jossain toisessa perheessä, niin oli kuitenkin myös ehkä se semmoinen ajatus siitä, että mä kuitenkin aina vilpittömästi uskoin siihen, että me niin kuin päästään eteenpäin tästä ja että tässä on tavallaan mahdollisuuksia kuitenkin parempaan. Ja myös se, että mä koen, että mä pystyn järjestelemään lakille kuitenkin siihen arkeen sellaisia asioita, just että se saa oikeasti toteuttaa niitä sille tärkeitä asioita mahdollisimman stressittömästi. Mutta sitten taas mulle esimerkiksi muuttaminen ei ollut mikään kynnyskysymys silloin, jos se olisi syystä tai toisesta ollut, niin en mä usko, että meillä esimerkiksi siellä Mannerheimin tiellä olisi tullut mitään siitä elämästä. Että toki esim. Siinä kohtaa, jos ei olisi ollut mahdollista muuttaa, niin ei siinä olisi ollut mitään järkeä mun mielestä niin kuin edes yrittää, kun ne pelot oli niin kovia. Että kyllähän siihen se on vaatinut sen, että on päässyt erilaiseen ympäristöön ja totuttelee niin kuin sitä kautta. Ja nyt varsinkin, kun sä puhut tuosta just, että miettii, että mikä sille koiralle on oikeasti tärkeää, niin lakillähän nimenomaan tosi tärkeää on ollut esim. Päästä juoksemaan vapaana mahdollisimman paljon ja niin kuin metsään ja tällaiseen. Niin jos sen elämässä se ei esimerkiksi olisi toteutunut, että jos me oltaisiin asuttu siellä Mannerheimin tiellä, eikä olisi ollut mitään mahdollisuuksia päästä minnekään muualle, niin olisihan tavallaan se elämä ollut tosi huonolaatuista sille, nyt kun sitä miettii, että mä sitten kun muutettiin, niin pystyin esimerkiksi autoilemalla tarjoamaan sille aika paljonkin tällaista liikuntaa, ja se olikin lopulta sellaiset asiat, jotka vaikutti tosi positiivisesti myös siihen kehitykseen, mutta kyllä tämmöiset tietenkin herättää pohtimaan sitä. No nykyään mun ajatukset ei ole ihan niin mustavalkoisia, kuten sanoinkin tähän uuden kodin mahdolliseen etsimiseen, kuin mitä ne oli silloin joskus. Ja myös ihan sen takia, koska mä oon päässyt siis henkilökohtaisesti seuraamaan aika läheltä kotia vaihtaneiden koirien sitä elämänmuutosta ja kuinka paljon se niiden elämänlaatu on monen kohdalla parantunut sen kodin vaihdon myötä. Ja mä oon myös ehkä kokenut sen sellaisena vähän niin kuin, mehän aika paljon mun mielestä kans kasvetaan vähän ajattelemaan silleen, että me ollaan niin kuin koirille the one and only. Ja että me ehkä mietitään sitä sellaisesta niin kuin, sellaiset kantilta, että se koira, me ollaan sille koiralle se kaikki ja niinhän me tavallaan ollaan monelle koiralle se kaikki. Mutta että kukaan ei pysty jotenkin korvaamaan meitä ja jotenkin ilman meitä sillä koiralla ei ole mitään. Ja sitten kun se todellisuus ei kuitenkaan ehkä ole ihan sellainen, ja sen on päässyt itse nyt näkemään, ja se on ehkä muuttanut mun oma ajatusmaailmaa aika paljon, että hei, itse asiassa nämä koirat kiintyy tosi vahvasti näihin uusiin ihmisiin, ja ei ne silleen varmaan kaipaa niin kuin tavallaan sitä mennettä myöskään. Ja tämä on ehkä sellainen aihe, mitä mä kanssa huomaan yleisessä keskustelussa, ehkä vähän myös siihen liittyen, että ihmiset joskus niin kuin tuntuu, että kokee esimerkiksi eutanasian semmoisena ns. Arvollisempana vaihtoehtona koiralle kuin kodin etsimisen. Että saatetaan jossain vaikka someryhmissä puhua, että no ei laiteta sitä koiraa kiertoon, vaan parempi olisi vaan päästä se pois tai jotain tällaisia asioita, jos sillä on esimerkiksi käytöshaasteita tai muuta. Mitä ajatuksia tämä herättää sulle, Henna?
No minusta tuo on jotenkin niin kuin, siis jos ei ole kyse jostakin, sanotaan nyt vaikka aggressiivinen käyttäytyminen niin, että se menee ihan niin kuin puremiseen, jos on täysin niin kuin ennakoimatonta, kohdistuu perheenjäseniin, niin kuin semmoisessa tilanteessa jotenkin niin kuin ymmärrän, koska sitten se kodin vaihtaminen ei välttämättä muuta sitä tilannetta, jos nyt ajatellaan, että koira on terve ja ympäristö on rauhallinen ja ihmiset niin kuin osaa oikeasti toimia semmoisen koiran kanssa, mutta mien jotenkin ihan niin kuin ymmärrä, että jos tavallaan sen ympäristön tai ihmisten toiminnan muuttamisella tai toki vielä sen terveyden tilan parantamisella, niin siihen sille koiralle saataisiin niin kuin parempi olo, että millä tavalla koiralle niin kuin parempi vaihtoehto olisi kuolla, niin että jotenkin mie en niin kuin näe, että eutanasia ja kodinvaihto olisi niin kuin samassa keskustelussa, vaan mie niin kuin näen, että se eutanasia on ihan niin kuin oma keskustelunsa, joka sitten niin kuin minun maailmassa liittyy tosi vaikeisiin tämmöisiin esimerkiksi puremistilanteisiin.
Mm. Joo, no mulla on vähän samoja fiiliksiä itsellänikin.
Se on kyllä niin kuin yksi sekä tässä, jos miettii niin kuin käyttäytymisen takia eutanasiaa tai miettii sitä kodin vaihtamista, niin se, että ottaa niin kuin koiran koulutuksen ammattilaiseen yhteyttä, niin se on kyllä aina hyvä idea. Et esimerkiksi niin kuin mulle saa laittaa viestiä netin kautta tai niin kuin nettisivujen kautta tai Instagramissa ja ihan vaan sanoa, että mulla on tämmöinen fiilis ja kuvailla, että mie mielellään niin kuin, mulle saa purkaa tunteitaan, otan mielellään tunteita vastaan ja jos voin niin kuin olla apuna mitenkään siinä päätöksenteossa, esimerkiksi arvioida sitä käyttäytymistä tai mitä vaan, niin mielellään niin kuin kyllä autan, koska onhan se hankala, varsinkin jos yksin pyörittää sitä asiaa, tai jos purkaa vaikka lähipiirille, jolla ei ole mitään koirakokemusta, niin sieltähän voi tulla mitä tahansa vinkkejä. Ja joku saattaa olla sitä mieltä, että koko koiran hankkiminen on ylipäänsä huono idea, niin sitten ne on tietenkin sitä mieltä, että luovut siitä, ja toiset on sitä mieltä, että koirasta ei luovuta ja näin. Että kyllä niin kuin kannattaa semmoinen objektiivinen näkökulma yrittää ottaa vaikka sitten asiantuntijalta, jos tuntuu, että se olisi hyvä ratkaisu.
Hmm. Voisi sanoa, että itsellekin olisi tehnyt monesta syystä ihan hyvä, että olisi kasvatut sillä ammattilaista, niin kuin monen kertaan podissakin maininnut, mutta varmasti tällaisten asioiden pohdinnat myös jonkun ammattilaisen kanssa ei voisi olla avartaa myös sitä omaa maailmaa ja niin kuin niitä omia ajatuksia.
On, ja sitten kun tähän niin kuin pelkästään siihen, että miettii sitä uutta kotia, niin siihen liittyy ihan niin kuin valtava tunteiden kirjo. Se, että tai itse ainakin tunsin niin kuin syyllisyyttä jo pelkästään siitä, että ajattelin sitä kodin vaihtamista ja tunsin surua, että tähän on tultu. Mutta toisaalta tuntui ihan jäätävän suurta helpotusta, että se koira pääsi parempaan kotiin ja että minun ei tarvinnut enää yrittää jaksaa. Ja oli onnellinen niin kuin itsensä puolesta ja koiran puolesta ja sitten tunsi syyllisyyttä siitä, että on onnellinen. Ja niin kuin, että se on ihan älytön se niin kuin tunteiden kirjo, mikä siinä on. Että se on ihan hyvä, että on joku, jolle niitä voi niin kuin rehellisesti purkaa. Ja se on yksi syy, minkä takia mie kirjoitin itse blogiin silloin tästä naavasta luopumisesta, kun mie en tykkää tabuaiheesta, tai mie en tykkää siitä, että on mukaan jotain, mistä sie et voi sanoa, niin mie jotenkin haluan avata niitä tabuaiheita sillä, että ei pitäisi olla semmoisia asioita, mistä ei voisi mukaan puhua, vaan niin kuin voi tuoda esille, että vaikka on koiran koulutuksen ammattilainen, niin se ei tarkoita, että pitää tai että voi selvitä kaikista tilanteista ja kaikista hetkistä ja ettei koskaan olisi syyllinen olo tai muita niin kuin ikäviä tunteita.
Mm. Mä luulen itse kanssa, että tossa, kun puhutaan tuosta, että myös siitä, että on jotenkin vaikea ajatella, että se koira eläisi hyvää elämää jossain muualla, niin siihen voi myös ehkä liittyä sellaiset, että kun sä oot itse, tämä nyt on totta kai tämmöistä vähän keittiöpsykologiaa nyt, koska, mutta mun niin kuin jotenkin fiilis on se, että kun sä oot itse yrittänyt tosi pitkään ehkä saada sitä koiraa jotenkin sopeutumaan siihen sun arkeen ja sä koet ihan varmasti itse, että sä oot tehnyt kaikkes ja ja antanut sille ihan valtavasti, ja sitten se tilanne ei ole edistynyt, niin mä voin tavallaan kyllä ymmärtää sen, että siinä tulee ehkä se fiilis, että no mutta tämä on mahdotonta, että ei kukaan pysty antamaan tänne koiralle niin kuin näitä asioita, ei tämä koskaan tule edistymään tämä asia, vaikka kuitenkin me tiedetään, että esimerkiksi ympäristön merkitys on ihan valtava, esimerkiksi kotidynamiikan, koirien välisten kemioiden, jos on ulkempi koira tai ihan mitä tahansa, että nämä kaikkihan on tosi semmoisia koiran elämässä isoja asioita ja esim. Muutokset niissä, kuten säkin aikaisemmin sanoit, niin voi kuitenkin olla tosi merkittävässä roolissa siihen, että miltä sen koiran arki näyttää ja miten se voi. Mutta mä voin kyllä tavallaan kuitenkin ymmärtää tämän, että siinä omassa päässä, niin sehän on tavallaan kaikki on tehty. Miten sä ihan konkreettisesti silloin lähdit naaman kohdalla etsimään uutta kotia?
No ihan ensiksi mie menin semmoiselle sivustolle, jonka kautta pystyi etsimään niin kuin kotia etsiviä koiria ja sitten ilmoittamaan koiran, joka etsii kotia. Sitä sivustoa ei enää ole. Se itse asiassa silloin juuri oli loppunut, kun mie menin sinne heidän sivuille, niin siellä ilmoitettiin, että tämä sivusto ei niin kuin toimi enää. Mutta se oli mulla niin kuin alku, että mie katsoisin vähän, että onko esimerkiksi rotujärjestön tai jossain sivuilla, että joku haluaisi antaa kodinvaihtajalle esimerkiksi. Se oli niin kuin yksi, ja sitten ajattelin, että no pitää tehdä ilmoitus ja etsiä ja näin. Ja sitten me kuitenkin pidin vähän niin kuin taukoa ja mietin, että olisiko kuitenkin niin kuin omassa tuttavapiirissä joku, jolla voisi olla koiran paikka vapaana. Ja ensin tuntui, että niin kuin ei, ja sitten yhtäkkiä mie keksin, että yksi minun kaveri, joka asui Oulussa ja johon oli tutustunut naavan kautta, että hänellä oli itselläänkin silloin Lapin koira ja meidän koirat oli niin kuin ihan parhaita ystäviä. Ja sitten naava oli paljon hoidossa niin kuin hänen tykönä ja naava tykkää sitä ihmisestä aivan älyttömästi. Ja aina kun mie kävin niin kuin täältä pääkaupunkiseudulta Oulussa, niin sitten me oltiin siellä yötä niin kuin hänen luona, että se oli nähnyt naavaa niin kuin koko ajan. Ja sitten me mietin, että kun me oltiin Harvakselta ollut yhteydessä, me tiesin, että sillä on noita niin kuin kotia etsiviä koiria välillä, että se toimi niin kuin sijaiskotina. Ja mietin, että mikähän sen tilanne tällä hetkellä on. Ja sitten kysyin, en muista miten sen viestin niin kuin laitoin, mutta vähän sillä, että mikähän tilanne sulla on, että meillä täällä ehkä on tämmöinen tilanne, että naava kaipaisi kotia, että sinä voisit olla hyvä vaihtoehto, ja sillä sattui olemaan se tilanne, että ei ollut kotia etsiviä koiria eikä omaa koiraa, että se oli itse asiassa itse niin kuin pitempään haaveilu, että löytyisi semmoinen aikuinen kodinvaihtaja, jonka hän voisi niin kuin ottaa, mutta kaikki hänen nämä, jotka hänellä oli ollut, niin ei ollut jostain syystä niin kuin sopinut, että kun hänelläkin on lapsia, niin kuin kouluikäisiä lapsia, niin oli esimerkiksi koiria, jotka jahtaa lapsia, niin se nyt ei käy sitten millään tavalla. Ja sitten molemmat vähän niin kuin innostuttiin siinä vaiheessa ja sitten mie aloin tekemään semmosia, niin kuin, no mie on aika järjestelmällinen ja aika semmoinen niin kuin ihminen, että jos mie johonkin asiaan niin kuin paneudun, niin mie paneudun siihen ehkä vähän turhankin paljon. Niin mie tein hänelle muun muassa semmoisen Excel-taulukon, missä on kaikki sanalliset ja eleelliset vihjeet, joita niin kuin naava ymmärtää. Ja siitä tuli varmaan joku 80 erilaista ja niiden merkitykset. Ja kuvasin videot, että miten minä sanon naavalle, että mennä pesulle ja miten se menee sivulle ja miten se kulkee hihnassa. Ja ihan niin kuin kaikkea tämmöistä kuvailin sille ja kerroin naavan kaikista haasteista. Ja sitten jos sattui tulemaan tämmöinen pöhinätilanne, niin minä kuvasin niitäkin. Ja yritin niin kuin tehdä hänelle mahdollisimman realistisen kuvan siitä, että minkälainen naava on tällä hetkellä ja mitä se niin kuin osaa ja näin. Me päätettiin sitten, että olisikohan se ollut 4 vai 6 kuukauden niin kuin koeaika, että sinä aikana mie saan tunnustella, että miltä tämä elämä tuntuu niin kuin ilman naavaa, miltä tämä päätös tuntui, ja se minun kaveri sai tunnustella, että no miltä se elämä naavan kanssa sitten tuntuu. Ja ihan alkuuhan naava oli tosi stressaantunut, tietenkin, kun paikka muuttui, ihminen muuttui, moni asia oli niin kuin eri, ja sitä pöhinää oli tosi paljon, ja meikin niin kuin olin koko ajan se minun kaverin tukena ja selitin, että tämä on normaalia ja tämmöistä se on ja näin. Mutta sitten pikkuhiljaa se alkoi muuttua ja olisikohan se ollut 2 tai 3 viikkoa, että se oli siellä, niin se oli rentoutunut ihan tosi paljon. että minun kaveri laittoi ja laittaa edelleen välillä videoita naavasta, niin silloin alkoi niin kuin nähdä, että esimerkiksi lenkeillä, että se ei enää niin kuin vaan pälyily ympäriinsä ja pöhissy kaikelle ja näin, vaan sitten se alkoi niin kuin olla semmoinen rento itsensä. Ja sitten kun se aika oli tullut umpeen, niin sitten me keskusteltiin ja todettiin, että molemmat koki, että tämä oli hyvä ratkaisu ja sitten vaihdettiin viralliset kirjat sitten hänelle.
Voipa onni, että sulta löytyi lähipiirissä tällainen ihminen. Mitä ihanaa.
Joo, aivan älytön mäihä oli kyllä niin kuin tässä.
Kyllä.
Täytyy sanoa.
Millaisia asioita sä itse, Henna, pidät tärkeänä silloin, kun koiralle etsitään uutta kotia?
No, se on tärkeää ensinnäkin, että tekisi sen eläinlääkärin tutkimuksen ensin, että varmistetaan, että se koira on terve tai että löydettäisiin, jos on joku esimerkiksi sairaus, että se uusi kotikin tietää, että nyt on vaikka tulossa koira, jolla on joku sairaus, jota täytyy hoitaa. Koska, no mullahan nyt oli se tuuri, että mulla oli tuttu henkilö, jolle naava meni, mutta jos se menee täysin oudolle ihmiselle, niin että täytyisi niinku saada jonkinlainen luottamus siihen välille, että se toinen ei koe, että nyt hälle on dumpattu tämmöinen koira, josta ei ole kerrottu niinku mitään, niin se olisi hyvä, että se olisi mahdollisimman niin kuin läpinäkyvää se viestintä, että on tehty se eläinlääkärin tarkistus, tiedetään niin kuin se. Ja sitten, että ollaan rehellisiä siitä koiran käyttäytymisestä ja siitä koirasta ylipäänsä. Että ei vaan anneta semmoista ruususta kuvaa, jotta joku varmasti sen nyt ottaa, vaan että kerrotaan rehellisesti niistä haasteista. Ja apuna olisi hyvä, jos vaan pystyy, niin käyttää just vaikka niitä videoita. Että pystyy ihan reilusti näyttämään, että tältä se näyttää, kun meillä tulee vaikka autoa vastaan ja me yritetään selvitä tästä ohitustilanteesta. Ja sitten se, että jos on ollut yhteydessä kouluttajaan, niin voi pyytää kouluttajalta, että hän niinku tavallaan kertoo, että minkälaista koulutusta se koira esimerkiksi vaatisi tulevaisuudessa. Että sille uudelle omistajalle voi jo kertoa, että meillä on käynyt tämä kouluttaja ja sen näkemys on se, että tämä vaatisi nyt tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä harjoittelua ja todennäköisesti tässä nyt kestää useita kuukausia tai viikkoja tai mikä olisikaan niin kuin arvio, että se tilanne muuttuu paremmaksi. Ja jos pääsisi vierailemaan siellä uudessa kodissa, niin sehän olisi kiva. Ja sitten myös ylipäänsä, että se uusi koti pääsisi näkemään sen koiran niin kuin luonnossa. Ja joko omassa kodissaan tai sitten siellä, että näkisivät jossain niin kuin muualla. Ja että sitä prosessia ei myöskään yritetä kiirehtiä. Että siitä ei niin kuin tule semmoinen, että no niin, otatko sinä sen jäkkiä koira pois. Vaan että kaikilla on aikaa miettiä ja pohtia, tunnustella miltä tämä niin kuin tuntuu. Ja siinäkin vaiheessa, kun on päätetty se, että se koira vaihtaa kotia, niin siinä olisi se koeaika. Että on edelleen molemmilla mahdollisuus niin kuin muuttaa sitä omaa päätöstä. Ja se, että se koeaika on tarpeeksi pitkä, että se koira ehtii asettua. Että jos se on vaikka vain pari viikkoa, niin jos koira on vaikka tosi stressaantunut, niin se ei välttämättä ehdi se stressitaso laskea siinä ajassa. Että sitten näkee, minkälainen se koiran käyttäytyminen on siellä uudessa paikassa.
Onko sulla jotain semmoisia käytännön vinkkejä siihen kodin etsimisprosessiin, mitä sä voisit antaa?
No, paljon niitä on tässä jo tullutkin, mutta sitten ihan se käytäntökin, että missä, niin kuin millä alustalla internetissä se koira etsii sitä kotia. Että nythän on esimerkiksi kodittomat info ja sitten on eläinsuojeluyhdistyksillä esimerkiksi myös yksityisiä, että voi miettiä, että minne sen koiran niin kuin ilmoitusta esimerkiksi jakaa. Ja sitten taas, missä koira fyysisesti niin kuin odottaa sitä kotia, että voiko se olla omassa kodissa vai pitääkö etsiä hoitopaikka, kotihoitopaikka tai voiko se mennä jollekin sukulaiselle siksi aikaa. Ja sitten kuka ottaa niitä hakuilmoituksia vastaan, että onko esimerkiksi itsellä siihen niin kuin kykyä ja jaksamista vai voisiko siinäkin hyödyntää esimerkiksi koiran kouluttaja-apua. Sitten se, että mikä on summa, mitä sitä koirasta pyydetään. Yleensähän jonkinlainen summa kuitenkin pyydetään, ettei kukaan vaan niin kuin ota sitä koiraa. Niin jonkinlainen hinta olisi niin kuin hyvä olla siinä kuitenkin. Ja sitten kun niitä hakuilmoituksia tulee, niin vaikka olisi itsellä kiire niin kuin saada se koira uuteen kotiin, niin et pystyisi silti kriittisesti lukemaan niitä, että katsomaan, että mikä se potentiaali oikeasti tällä kodilla niin kuin on. Ja sitten miettiä sitä, että haluaako olla yhteydessä jatkossa, haluaako vielä kuulla kuvisia siitä kodista. Et kaiken kaikkiaan tämä on tosi tunteikas prosessi. Ja minusta on jotenkin hyvä muistaa, että kaikki tunteet on sallittuja tässäkin asiassa. Että vaikka niin kuin sinäkin aikana, kun se koira on vaikka sillä koeajalla, että vaikka välillä tuntuu pahalta ja välillä tuntuu hyvältä ja näin, niin muistaa, että ne on kaikki sallittuja tunteita. Että se kokonaisuus on sitten se, mikä mietitään, että mikä on parhaaksi sille koiralle. Käytännössä se on se tärkein, että mikä sille koiralle on parhaaksi, mutta myös toki niin kuin ihmiselle itselleen.
Entä niin kuin, mitä sun näkökulmasta esimerkiksi, kun nyt miettii vaikka naavaa, niin millaiset asiat oli sulle tärkeitä? Millainen se uusi koti olisi, jos sä mietit naavaa, että mitä se tarvitsisi?
Mulla siinä kaikkein isoin oli se ympäristö, että se asuinalue olisi paljon rauhallisempi kuin pääkaupunkiseutu. Se nyt ei paljoa vaadi, että pääsee rauhallisempaan. Että jo pelkästään täällä se, että me asuttiin Vantaalla niin kuin rauhallisemmalla alueella, niin sillä oli jo iso merkitys. Sitten mie tiesin, että pitää olla ihminen, joka niin kuin osaa olla tuolla niin kuin herkän koiran, aran koiran kanssa. Että joka ei ajattele esimerkiksi tämmöisen vanhojen niin kuin johtajuusteorioiden pohjalta. Osaa lukea sitä koiraa sillä, että ei pakota sitä pelottaviin tilanteisiin ja osaa niin kuin navigoida ne semmoiset tilanteet, kun pitää vaikka joku hoitotoimenpide tehdä ja koiraa jännittää. Että se oli mulle niin kuin tärkein. Ja sitten kolmantena vielä se, että naava saisi olla paljon niin kuin yhdessä sen ihmisen kanssa. Että naava kuitenkin vaikka omaa rauhaa arvostaa myös, mutta myös niin kuin tykkää olla mukana touhussa ja niin kuin saada olla siinä lähellä.
Joo. No mites naavalla nykyään nykyisessä kodissa menee, tiiäksä?
No naavalla menee ihan tosi hyvin. Että mie itse asiassa näin naavan vuosi sitten. Pitkään olin miettinyt, että kun minusta olisi ollut kiva nähdä naava, mutta pitkään mietin, että onko se huono asia naavalle. Ja sitten lopulta päädyttiin tämän uuden omistajan kanssa, että ehkä mie voisin kävästä siellä kylässä. Että mie olin itse siis Torniosta kotoisin ja sitten lasten kanssa, kun oltiin menossa Tornioon, niin mentiin niin kuin Oulun kautta ja käytiin sitten siellä kaverilla. Ja jotenkin se, että se käynti ehkä korosti sitä, että miten hyvä asia oli, että naava vaihtoi kotia, koska naava siis tunnisti minut ja oli niin kuin iloinen ja oli rapsuteltavana ja seuraili minua ja näin, mutta sen niin kuin käyttäytyminen muuttui niin kuin siksi ajaksi, kun minä olin siellä. Et se pöhisi ihan jatkuvasti ja se oli vähän semmoinen niin kuin levoton ja mullehan se näyttäytyi ihan normaalina, mutta sitten tämä uusi omistaja oli ihan sillä, että mikä tällä on, että ei se niinku yleensä, ei se yleensä pöhise näin paljon. Et sitten me niinku siitä juteltiin ja sen jälkeenkin juteltiin, että miten nopeasti se oli sitten tavallaan rauhoittunut taas sen jälkeen. Että pelkästään et niinku se minun läsnäolo toi taas niinku takaisin sitä tietynlaista stressitasoa. Että se kertoi, tämä uusi omistaja, että naava ei normaalisti arjessa pöhise oikeastaan ollenkaan. Niin se oli jotenkin semmoinen, että mie en ole semmoista arkea koskaan nähnyt. Ja tämä uusi omistaja osaa jotenkin ottaa elämän niin paljon rennommin kuin mitä minä olen koskaan osannut. Niin se vaikuttaa tosi paljon. Että totta kai niin kuin aina välillä ei kerkeä niin pitkälle lenkeille ja näin ja näin ja näin. Mutta että se on niin kuin semmoista perusleppoisaa elämää. Ja sitähän se niin kuin naava kaipaakin, että on niinku ihana saada sieltä videoita ja kaikkea, koska se on niinku, se on niinku just semmoista elämää, mitä minä olisin niinku naavalle toivonutkin.
Mm. No, mutta kuulostaa ihanalta. Tässä mä kysyn, että miltä tavallaan susta niinku tuntuu siinä tilanteessa, kun se oma entinen koira reagoi tuolla tavalla siihen omaan läsnäoloon?
No, aika pahalta. Tai siis niinku tuntui sillä lailla, että ihan oikeasti, kun näin huono vaikutus mulla on tähän koiraan, vaikka ei se niin kuin sinänsä ollut yllätys, koska naava reagoi minun mielentiloihin niin kuin tosi vahvasti. Ja siitähän oli tullut vähän semmoinen niin kuin noidankehä, että No, sen huomas, kun naava muutti pois. Että jos mie kuulin ulkoa jonkun äänen, niin mulla tuli itsellä semmoinen kohta naava pöhähtää. Ja silloin, kun naava oli paikalla, niin sehän huomasi sen minun pienen semmoisen jännityksen. Ja se pöhähti. Ja sitten se niinku, tavallaan, että minunkin keho oppi jännittymään, kun kuuluu niitä ääntiä, koska minä opin odottamaan sitä niinku säikähystä siitä pöhähyksestä. Ja sitten taas, koska minä jännityin, niin sittenhän se vasta pöhisikin. Että vasta kun naava lähti, niin minä pääsin itse purkamaan tätä jännitystä, koska ei riemu reagoi niihin asioihin. Niin jotenkin se, että meidän... Niin kuin, tavallaan minä olen sanonut, että naava on minun niin kuin, semmoinen sielunsisko, että me ollaan niin kuin, tietyllä tavalla liian samanlaisia. Että se, me vaan niin kuin, tuodaan toistemme huonot puolet esille. Niin kuin, että vaikka se oli kuinka ihana ja vaikka iso osa elämästä sen kanssa oli tosi ihanaa, mutta me ei vaan oltu hyvä pari ja sille ei vaan valitettavasti voi mitään.
Joo. Paljon asiaa, paljon tosi hyvää keskustelua tullut tässä. Mietin tähän loppuun, että mitä sä Henna haluaisit sanoa sellaiselle henkilölle, joka tällä hetkellä pohtii, että olisiko hänen koiralla parempi olla jossain toisessa paikassa?
Ensimmäisenä voisin sanoa, että et ole yksin. Että useampia on, jotka sitä ainakin jossain vaiheessa miettii. Ja jos tuntuu, että se on niin kuin ihan jatkuvasti mielessä, niin sitten suosittelisin kyllä ottamaan yhteyttä kouluttajaan. Esimerkiksi minuun saa olla yhteydessä. Ja sitten jos haluaa itse tehdä jotain niin kuin konkreettisia toimia sen niin kuin päätöksen tueksi, niin sitten voi tehdä esimerkiksi semmoisia hyvät ja huonot puolet listoja. Että jos se koira nyt muuttaisi kotia, niin mitä hyvää ja mitä huonoa siinä olisi. Ja jos se jää meille, mitä hyvää ja huonoa. Sitten jos on mahdollista, niin voi hyödyntää koiranhoitajia, että saa taukoa siitä, jos on esimerkiksi joku haastava käyttäytyminen tai on itse tosi väsynyt siihen tilanteeseen, että saa taukoa siitä koiran kanssa olemisesta. Ja sitten siinä tauon aikana voi samalla miettiä, että miltä tämä tuntuisi, että täällä ei nyt olekaan sitä koiraa. Sitten omille asiakkaalle esimerkiksi tässä vauva- ja koiratilanteessa, niin olen ehdottanut, että hän kirjoittaisi esittelytekstiä siitä koirasta. Ihan vaan siksi, että huomaa, että mitä tulee sanottua omasta koirasta, että minkälaisia asioita, niin kuin, mitä on niin kuin hyviä puolia, mitä siitä huomaa ja mitä taas niin kuin haasteita ja minkälainen olo tulee, kun sitä kirjoittaa. Koska se vie kuitenkin niin kuin askeleen lähemmäs sitä todellisuutta, että se koira olisi lähdössä jonnekin. Ja se voi olla, että kun menee sen askeleen lähemmäs sitä todellisuutta, niin se tuntuukin tosi pahalta ja täysin väärältä. Tai sitten se saattaa tuntuakin niin kuin helpotukselta ja niin kuin oikealta. Niin siinä voi päästä lähemmäs sitä, että mikä se olisi se oma tunne. Sitten kannattaa miettiä sekin, että onko valmis lähtemään siihen prosessiin. Että voi olla, että se koti ei löydy kuukauden päästäkään, eikä vaikka vuodenkaan päästä. Se voi olla tosi pitkä prosessi. Niin mitä sitten, jos se koti ei löydykään. Et miettiä tavallaan sitä, että mitä kaikkea pelkästään tämä kodin etsiminen nyt niinku vaatii. Ja sitten se, mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin. Että miettii, että nyt kun on tämä tunne, että koiralla olisi ehkä parempi muualla, niin mistä se lähtee? Että johtuuko se tästä meidän elämäntilanteesta? Johtuuko se tästä ympäristöstä? Johtuuko se koiran käyttäytymisestä? Ja onko se pysyvää vai väliaikaista? Että tavallaan niin kuin vain koiran omistaja, vain sinä voit päättää, että mitä tavallaan sille koiralle tapahtuu, mikä sille on paras ja onko se lähdössä uuteen kotiin vai jäämässä teille. Se on täysin sinun päätös, mutta se kannattaa tehdä rauhassa ja jos mahdollista, niin ottaa siinä sitten apua myös niin kuin ulkopuolelta. Et naavan kohdalla itse voin sanoa, että en ole kertaakaan katunut sitä, että naava meni uuteen kotiin, että se oli ehdottomasti paras ratkaisu kaikille. Välillä on miettinyt, että sen olisi kannattanut aikaisemmin mennä sinne, mutta ei sitäkään voinut tietää aikaisemmin. Mutta joidenkin toisten kohdalla voi olla, että se ei ole ollutkaan hyvä ratkaisu, että se täytyy se kokonaisvaltainen tilanne vaan yrittää arvioida mahdollisimman hyvin.
Joo, niinhän se on. Ja kuten tässä keskustelussahan on noussut nyt tosi hyvin esiin, niin tässäkin asiassa niin se jonkinlainen tuki päätösprosessissa on varmasti tosi hyvä idea. Ja no, mä toivon toki, Henna, että sulle ei tule mitään ryntäystä, ryntäystä sun palvelun tämän jakson jälkeen. Ihan voi, koska tämä aihe ei ole niin mukava, mutta jos...
No, mutta jos ajattelet, että minä erikoistun nyt aggressioaiheisiin, niin minä ehkä tykkään näistä ei-mukavista aiheista noin niin kuin yleisesti. Olkaa vaan kaikki yhteys.
Jos tällainen pohdituttaa itseäni, Hennalta ihan varmasti saa ainakin hyvää apua ja myös vertaistukea. Kiitos todella paljon, Henna, kun sä tulit podiin vieraaksi. Oli tosi kiinnostava jutella sun kanssa.
Kiitos, kun kutsuit.
Ja kiitos erityisen paljon siitä, että tulit juttelemaan näin henkilökohtaisesta ja vaikeasta aiheesta. Se merkitsee mulle tosi paljon. Ja kiitos myös sulle, joka kuuntelit tämän jakson. Toivottavasti tämä antoi myös sulle jotain ajateltavaa. Ja jos haluat tulla jatkamaan keskustelua, niin oot tosi tervetullut juttelemaan podcastin Instagramin puolella, kuten tavallista. Kiitos meidän puolesta ja sitten taas ensi jaksossa, kuten tavallista, palataan ihan uuden aiheen parissa. Moi moi!
Mun nimi on Stefani Lindroos ja tää on Riivattu Rakki podcast. Palautetta saa tosi mielellään antaa joko somen kautta tai sitten sähköpostitse. Lisätietoja tästä löytyy jakson kuvauksesta. Jos tykkäät tästä podcastista, niin oon tosi kiitollinen, jos annat arvostelun käyttämäsi kuuntelupalvelun kautta ja laitat podin seurantaan myös Instagramin puolella. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit.